ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn il-mappa ta' Malta, mill-ewwel għandu jinduna li fil-parti ta' fuq ma tantx jiltaqa' ma' bliet u rħula. L-iżvilupp li seħħ f'dawn l-aħħar snin kien li beda jagħti dehra differenti, iżda l-mapep ta' Malta tal-antik huma kollha bil-kontra ta' dak li hemm illum. Minħabba din is-sitwazzjoni, bħala parti mid-difiża tal-kosta ta' Malta, dawn l-inħawi dejjem offrew il-problemi tagħhom. Lejn li nħawi ta' fuq ta' Malta l-bajjiet huma ramlin u tajbin ħalli jsiru l-inżul fihom. Minħabba n-numru tagħhom u fl-istess ħin il-wisa tagħhom, allura d-difiża kienet xi ftit jowis diffiċli. Kien hemm il-bżonn ta' ħafna swar, diversi soldati u ħafna munizzjon. Minħabba fekk kulħadd beda japprezza l-fatt li kien hemm spiża enormi x'wieħed jonfoq f'dan it-territorju. Il-kavalieri kienu diġà ħasbu dwara. U kien minħabba fek li dawn kienu ħasbu li setgħu joffru alternattiva oħra. Bdew jaħsbu li setgħu jabbandunaw l-inħawi ta' fuq u jibnu bħal linja ta' swar fuq l-għoljiet li jaqsmu l-Malta min-naħa ta' fuq mir-riħ lejn il-Madlina. Għalkemm inbnew xi trunċieri, dawn xorta waħda qatt ma kienu ġew mitmuma, għax il-kavallieri ħasbu li ma kienitx tagħmel sens li tabbanduna l-aħjar postijiet fejn għadu seta' jagħmel l-inżul tiegħu. L-Ingliżi iżda jidher ħasbu mod ieħor. Lejn it-tieni nofs tas-seklu 19 meta l-Mediterran beda jinbidel minħabba li issa anki l-Italja kienet inaqdet, l-Ingliżi bdew jaħsbu biex ikomplu jiddefendu aktar l-inħawi kollha minn fejn setgħu jkunu attakkati. Apparti l-postijiet kemm bħala swar, fortizzi kif ukoll batterijiet li bnew fl-inħawi ta' u viċin il-portijiet tal-Belt Valletta, l-Ingliżi ħasbu wkoll biex jaraw kif sejrin jiddefendu dawn l-inħawi. Jidher li ġew issuġġerit li jibnu numru ta' fortizzi flimkien ma' linji ta' swar bħalma kienu ħasbu li jagħmlu l-kavallieri stess. Iż-żmienijiet kienu nbidlu u fl-istess ħin issa l-istess kanuni li kellhom l-Ingliżi kienu wkoll ta' ċertu kalibru li allura kienu jiddefendu aħjar minn dawk li kellhom fil-possess tagħhom il-kavallieri. Saru diversi rapporti li l-Ingliżi kienu jħobbu jagħmlu qabel jibdew il-proġetti tagħhom. Ħasbu wkoll biex janalizzaw kollox u ngħata binu għall-bini tal-linji ta' ħitan li kellu jifred il-gżira ta' Malta. Bħalma kulħadd jaf, mill-inħawi ta' fuq mir-riħ lejn id-dwejra, inkomplu lejn il-Mosta n-Naxxar u l-Gargur, naraw li Malta hija maqsuma fit-tnejn. Hemm il-parti li hija għolja u l-kumplament huma artijiet fertila ħafna. Iżda aktar fil-baxx. F'diversi nħawi hemm li sem ta' tarġa bħal San Paw tat-Tarġa, San Giuseppe tat-Tarġa. U dan qiegħed jirreferi għal dan il-fatt ġeoloġiku. Bħala post ta' difiża hawnhekk huwa tajjeb. Dan minħabba l-fatt li jekk is-suldati jkunu qegħdin fil-għoli, allura l-istess għadu jkun fi żvantaġġ. Bi ftit taħsib tkun tista' tiddefendi l-pożizzjonijiet kollha ferm tajjeb. Iżda fl-istess ħin hawnhekk għandek problema. L-ewwel net irid ikun hemm sistema sħiħa ta' trunċieri u fortizzi żgħar ħalli jkunu jistgħu joffru l-għajnuna kollha lid-difensuri. Barra minn hekk irid ikun hemm ukoll ammont biżejjed ta' soldati, għax inkella dak it-tul kollu ma jkunx jista' jkun diffiż sew. Fl-istess ħin wieħed irid jiftakar ukoll li jkun sejjer jabbanduna l-aħjar bajjiet li jinstabu f'Malta. Il-bajjiet huma dawk kollha li nsibu mill-ġnejna Talajn il-fuq lejn il-melli ħajkomplu jduru għall-inħawi tal-armil u r-ramla, imbagħad jerġgħu jduru lejn l-għadira u l-bajja l-kbira ta' San Pawl il-Baħar u l-bajja tas-Salini. Dan ikun ifisser li wieħed ikun qiegħed jagħti l-opportunità kollha biex ladu jagħmel l-inżul tiegħu mingħajr problemi ta' xejn, ikun jista' joqgħod jippjana aħjar l-attakki tiegħu kif ukoll jagħmel il-kamp tiegħu qabel ma jibda jattakka fil-ħin opportun. Suppost b'dawn il-ħsebijiet quddiemhom l-awtoritajiet kellhom jażlu li ma jabbandunawx il-bajjiet. Iżda fil-verità, seħħ il-kontra. Kien fl-1873 li bdew jaħsbu dwar diviża aħjar għal Malta. L-awtoritajiet għalhekk ippreparaw il-pjan tagħhom u offrew linja sħiħa ta' trunċieri, fortizzi u batteriji matul il-linja sħiħa li tibda mill-inħawi ta' fuq ir-riħ u tispiċċa il-Madlina. Sentejn wara ingħata l-permess biex jibdew jinbnew dawn il-linji ta' swar. Kull meta kien hemm il-bżonn li jibnu, kien ħajt ftit għoli. L-aktar parti għolja kienet ta' bejn wieħed u ieħor żewġ metri għalkemm dan l-għoli kien ikun aktar minħabba tħaffir tal-istess fos li kien ikun hemm quddiem dawn it-trunċieri. L-istess fos kien imħaffer fil-blat u fl-istess ħin il-ġebel maqtuħ kien jintuża wkoll biex ikomplu jollu l-ħajt. L-istess sistema li kienu mdorrin jagħmlu l-kavalieri. Barra minn hekk naraw ukoll li dawn it-trunċieri mxew dejjem mal-irdum tat-tarġa jew fold kif hija magħrufa fil-ġeoloġija. Il-ħitan kien ikollhom jew parapet fuq wara tal-istess ħajt ħalli jkun hemm post għas-suldati fejn joqogħdu biex jiddefendu l-inħawi, inkella f'partijiet oħra tpoġġew twieqi apposta minn fejn is-suldati setgħu jħarsu lejn il-kampanja ta' quddiemhom u jkunu jistgħu jiddefendu minn hemm. Jekk wieħed jasal wasla sal-inħawi ta' Bin Ġemma, għandu jsib is-sistemi kollha ta' dawn il-linji. Hawnhekk għatanna mhux biss il-ħajt defensiv kif ukoll il-fost ta' quddiemu, iżda hemm ukoll il-ħajt fermoli li jaqsam il-wiet u t-twieqi u d-dettalji l-oħra. Mixja f'dawn l-inħawi għandha toffri l dak li jkun b'idea ċara ta' kif kienu dawn is-sistemi ta' swar. Naturalment dan ma kienx kollox, għax f'inħawi oħra kien hemm il-bżonn li wieħed jaħseb għal ħafna aktar minn hekk. Fl-istess ħin li nata binu għall-bini ta' dawn it-trunċieri kien hemm ukoll iħsieb biex jinbnew tliet fortizzi mdaqsa li jkunu jistgħu jikkoordinaw id-difiża kollha matul il-linja kollha. Kien hemm il-forti ta' Bin Ġemma fin-nofs kien hemm dik tal-Mosta u fuq in-naħa l-oħra kien hemm dik tal-Madlina. Għalkemm dawn it-tliet fortizzi għadhom waqfin sal-ġunata tal-lum mhux kollha għadhom fl-aħjar kundizzjoni possibbli. Iż-żanki ta' dak li għatfa dal-wieħed jibda jinduna kemm hemm dettalji interessanti. L-aħjar waħda minnhom hija dik tal-Mosta, u dan minħabba l-fatt li l-forzi armati Maltin għadhom jagħmlu użu minnha. Barra minn hekk kien hemm dettalji oħra li nbnew matul iż-żmien ħalli jkomplu jżidu fid-diviża ta' dawn il-linji ta' swar. Bejn Bin Ġemma u l-Mosta, fl-inħawi magħrufa bħala id-dwejra, nbnew sistemi ferm aktar b'saħħithom miswar li kien hemm fil-kumplament tal-istess sistema. Dawn il-linji ta' swar kienu ngħataw l-isem ta' dwejra u dawn mhux biss kellhom il-ħitan tagħhom mibnija b'mod differenti u aktar b'saħħithom, iżda kienu nbnew ukoll numru ta' kmamar għall-istess soldati għassa f'dawk l-inħawi. Kien hemm ukoll l-użu tal-konkrit f'dawn l-inħawi.
Thank you.
Lejn l-inħawi tal-gargur imbnew ukoll numru ta' batteriji li rridu jisiru minħabba li sa kemm ġie biex intemm il-proġett kollu kien inħass li kellhom jgħinu aktar fid-difiża ta' swar mibnija. Is-sistema kienet tajba għal ċertu attakki, iżda kien hemm inkwiet li uħud mill-istess postijiet setgħu jkunu dgħajfa. Dan fil-fatt kien ġżvelat aktar tard meta fl-1900 kien deċiż li issa l-sistema kienet kompluta kien ukoll aħjar jekk isir eżerċizzju ħalli jkunu jistgħu jippruvaw kif taħdem. Matul dan it-taħriġ kien hemm indikat ċertu nuqqasijiet u dawn kienu uraw fejn seta' jkun hemm diffikultajiet jekk ladu jagħmel l-attakki tiegħu. Minħabba fekk għal darb'oħra kellhom ikomplu billi rranġaw inħawi tal-kunċizzjoni limiti tar-rabat. Hemmhekk ħasbu biex numru ta' rzieċet kellhom ikunu rranġati b'tali mod u maniera li f'każ ta' attakk ikunu jistgħu jiddefendu ruħhom aħjar u jibdew jiffurmaw parti mill-istess sistema ta' difiża. Il-linji ta' swar li nata bidu għal-bini tagħhom fis-sena 1875 ġew fit-tmim tagħhom diversi snin wara. Dejjem baqgħu jaħsbu ħalli jtejbu din is-sistema sħiħa. Lejn l-aħħar tas-seklu 19 ingħataw li semmu uffiċjali tagħhom ta' Victoria Lines ħalli jfakkru l-anniversarju tar-Reġina Victoria. Iżda sakemm waslet l-ewwel gwerra dinjija diġà kien hemm diversi tibdil kemm fil-mentalità kif ukoll fl-istess mod ta' ġlied. Għadkom kif smajtu, ħitan nuswar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zammit.